Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başyna düýün 20-nji aprela bütün dünýä bankynyň azyk önümleriniň gymmatlama bilen bagly ýaradan hasabatyna ünsüňizi çekmek makul bellik. Bu hasabatda berilen maglumatlarda soňky 4 aýyň dowamyna azyk önümleriniň bahalarynyň ortaça 8% ýokarlanany aýdylýar. Bu hasabatda aýdylşyna görä Dünya bazarına benzinin wagtynyň gymmat bolmagy, Aziýa ýurtlarynyň azyk önümlerine bolan isleginiň ýokarlanmagy we Ýewropanyň käbi regionlaryna, Güneýerti Amerikada hem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna howan yaramaz bolmagy bahalaryň ýokarlanmagyna sebäp bolupdyr. Bütün dünýä bankynyň hasabatyna berlenişine görä, şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri däne önümleriniň, giýmite ulanylýan ýağlaryň we beýleki azyk önümleriniň bahasy ýygyderli ýokarlanyp gelýär. Türkmenistanyň ýagdaýyna äkeli, biz bu mesele bilen gyzyklanyp, ilatyň durmuş ýagdaýy bilen ýakynyň gyzyklanýan jurnalist, ýazyjy Aşyrgul Bayri we jaň etdik. Aşulaga bütün dünýä bankynyň düýün 20-nji aprele ýaýradan hasabatyna däne önümleriniň bahalarynyň iýmite ulanylýan ýağlaryň bahatynyň ýokarlananyny aýdylýar. Türkmenistanyň ýagdaýyna äkeli.
Türkmenistanyň ýagdaýym ortaça hasap bilen kybatbaş gelýändir diýip pikir edýän. Sebäbi käbir azyk önümleriniň bahalaryna garap geçdik. Yani olorun ösüşüne bundan 3-4 ay olorki tapavdyra seresek ne şonno biz şol 8% olu tapavdy alıp bileriz.
Et önümlerinin bahası ne akili?
Et önümlerini bundan 4-5 ay olol esas anam sigareti. Geçkilli sigaretinin bahası olol 13 manat töwere bolan bolsa, häzir sigaretning 1 kilosini 15 manatdan aşak alıp bolunu. Yağ meselesinde meske yağlar, çoğu hiyyilleri, misal üçün prezident atlı yağlar var, şol yağların 1 kilosinin bahasi 22 manat. Odol şolori 18 manattan 20 manat töwregi şeyle alıp bolýardy. Elbette bir yağlar esasan Rusya Federasiýasyndan getirilýär. Şonuň üçinem şol yerlerdäki bahalaryň täsiri, bahalaryň kalmagy Türkmenistanyň bazarlaryna da öz täsirini ýetirýär.
Ýurdun içinde önürilýän önümleriň bahalaryny näkili?
Türkmenistanyň öz haritlarynyň bahasy köpden öňkü derejesinde galya Egerde kımmatlayan yağdayınla da ol bir neyse tengeden varat bolya. Türkmenistan'na sonku dövürde boş toplumu yağlı ağırt ulu tavuk etini öldüren fabrik kerhanı kurnulundan son ağır tavuk eti bolçuluk. Elin tavuk etlerim var. Olorun 1 kilogramın bahası 10 manat orta hasaptan. Kalbası önümlerine mine Türkmenistan'ın ödünü öndürülüp başlarını yönü olorun ortaca bahadan 8 manat takminan.
Bütün dünya bankı hasabatına bahaların yokorlanmağına, kımmatlamağına Dünya bazarına neftin bahasının kımmatlamağı sebep bolýar diýär. Esas sebeplen biri şol. Türkmen häkimetleri bahaların kımmatlamağını düşünýärmi ýa hiç maglumat berilmeýärmi?
Yok. Türkmen metbuatında resmiler bahaların kalmağı barada, umuman bahaların ýagdaýy barada maglumat bermeýärler. Okuyulli statistika yürüdülmeyen yali. Onun sebeplerim görküzülmeye, aydılmaya.
Bahaların kımmatlamağı halka ne akil tesir ediyen?
Bahaların kımmatlamağı elbette halkın büzzetine ulu urgu. Türkmenistan'a sonku dövürlerde ne pomidor, hıyar. Yılın bütün devamını bolya. Maşoların 1 kilogramın bahası 6 manada varıp getiye. Düyüp soğullar ol 1,5-2 manat kartoşka. Olum şu 1,5'dan 2 manada çelli. Yine keşir 3 manat. Alma, mandarin, yine bunlar 3-4 manat kilosu.
Aşılağa yine şu yılın başından beri Türkmenistan'a aylıklar 10% yok orlanı deyip xabar verildi. Aylıkların yok orlanmağı, flatsan derecesinden yok orumu, aylıkların yok orlanmağı.
Bizim elimizde yürütü maglumatlar yok da şu deneştirik görür yali. Ama biz özümüz şol çaklamamız bilen aylığın 10% kalmağının maşalların çıktıcılarını yapıp bilenler diymeye esasımız yok. Aylığın 10% artmağı ulu bir zat değil. Sebebi onun sonun bizde şol inflasyon derecesi neyse. Bu arada hiç ilim maglumat aydılmaya.
Aşla haberin gürünlüğünüz için kop sağ olun.
Bolya sizden sağ olun.